Salamo fa efatra amby efapolo amby zato. Salamo ny tory fatokiana. Nataon'i Davida: isaorana anie Jehovah vatolampiko, izay mampianatra ny tanako hamely sy ny rantsan-tanako hiady, izay mpianatra sy batery fiarovana ho ahy, sady fiarovana avo sy mpanafaka ahy, ary ampingako sy fialofako, izay mahafolaka ny vahoakako hanoa ahy. Jehovah, inona ny olona no iahinao azy, ary ny zanak'olombelona no iheveranao azy? Ny olona dia tahaka ny zava-poana, ny androny dia tahaka ny alika mielina. Jehovah, aondreo ny lanitrao ka midina, tendreo ny tendrombohitra dia hidonaka ireny. Ampitselatselary ny helatra ka ampielezo ireo. Alefao ny zanatsipikanao ka ampifanaritaho ireo. Ainjiro avy any ambony ny tananao, afao aho ka vonjeo amin'ny ranobe, dia amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zava-poana amin'ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanany ankavanana mamitaka. Andriamanitro, hihira firamba ovahoanao aho, amin'ny valia tory folo no hankalazako anao, izay manome famonjena ho an'ireo mpanjaka, sady mamonjy an'i Davida mpanompony tsy hovoan'ny sabatra mandratra. Afao aho ka vonjeo amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zava-poana amin'ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanany ankavanana mamitaka. Mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanak'ailahy, ary ho tahaka ny vato fehizory voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanak'aivavy. Ho feno ny trano fitehirizanay, ka hisy vokatra betsaka samy hafa karazana. Hiteraka arivoarivo sy alinalina ny ondrinay any an-tsahanay, hahazaka be ny ombinay, ary tsy hisy orava na ho lasa kobabo, sady tsy hisy fitarainana any an-dalambenay. Sambatra ny firenena izay tahaka izany, eny, sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny.